DigiIn.
Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky DigiIn, věnovaný inspiracím pro výuku nové informatiky a rozvíjení digitální kompetence, který pro vás připravuje Jan Schönbauer.
Vítám posluchače u dalšího dílu DigiIn podcastu, pořadu, který se věnuje tématu inovace výuky a zavádění nových technologií. Já jsem Honza Schönbauer a mým hostem je Klára Pirklová, která je lektorkou a členkou týmu pro digitalizaci ve vzdělávání v Národním pedagogickém institutu. Kláro, ahoj.
Ahoj.
Jaká je poptávka ze strany učitelů na témata spojená s umělou inteligencí?
Poměrně velká. V poslední době učitelé cítí, že umělá inteligence je něco, o co by se asi měli zajímat. Vidí třeba kolem sebe žáky, že s umělou inteligencí pracují. A vlastně ta potřeba, ta motivace vyvstává nějak úplně přirozeně.
Ještě já jsem vlastně neřekl úplně přesně tu tvoji roli. Jaká je tvoje role ve vztahu k umělé inteligenci a učitelů?
Já působím na Národním pedagogickém institutu v e-learningovém týmu, takže my nějakým způsobem využíváme umělou inteligenci k samotné práci, k realizaci vlastně vzdělávacích artefaktů. A také působím v expertním týmu NPI přímo k umělé inteligenci. A to znamená, že tam nějakým způsobem promýšlíme, jak vzdělávat učitele v této oblasti, jak vzdělávat ředitele. Vlastně takovým jako prvním výstupem jsou doporučení, která jsme teďka vydali 1. září pro učitele, ředitele, rodiče a žáky, a jakým způsobem umělou inteligenci vnímat. A teďka intenzivně pracujeme na dalším vzdělávání učitelů a ředitelů, aby vlastně věděli, s čím se potýkají.
Kdy vznikla ta poptávka ze strany žáků, po případě ředitelů, učitelů, na to, abyste pokryli i tohle téma, protože to je relativně nové téma a když se podíváme i na ty digitální kompetence, tak to relativně trvalo.
Ten rok 2023 je tady na to takový velmi turbulentní. Možná si sám vzpomeneš, jak v lednu začaly být takové poukazy k tomu, že možná něco, máme tu nějakou novou technologii a tak. A ono vlastně během těch pár měsíců před prázdninami už se to jevilo jako poměrně akutní téma. Takže vlastně z téhle akutní potřeby nějakým způsobem reagovat na tohleto téma, tak vznikla expertní skupina, která vlastně pracuje už od května 2023 a bude pracovat i nadále.
A z jaké strany přišla ta potřeba, nebo ta něco v tom smyslu, potřebujeme nějakou podporu, jestli to přišlo od ředitelů? A když se zeptám ještě jinak, možná jestli to přišlo i z nějakých předmětů dříve než od jiných. Předpokládám, že tělocvik asi nebyl ten první, který by chtěl pomoct umělou inteligencí, ale říkám, první otázka je na ty, jestli to přišlo ze strany ředitelů nebo učitelů a potom z jakých předmětů vlastně to přišlo jako první.
Tak já tady můžu odpovědět vlastně z více rovin. Já sama studuju na Masarykově univerzitě a jako studentka jsem zaznamenala vlastně nějaký šum už v únoru 2023, kdy bylo zjevné, že už někteří moji spolužáci prostě používají umělou inteligenci neeticky k tvorbě prostě nějakých, ne konkrétně moji spolužáci, ale zkrátka studenti na univerzitě, k tvorbě nějakých prací. Tam už se to začalo řešit právě na úrovni univerzity a já jako vlastně vzdělavatel v dalším vzdělávání učitelů jsem vycítila tu potřebu zejména od učitelů angličtiny, protože vzdělávám zejména učitele angličtiny, ale učitelé angličtiny jsou vždycky trošku rychlejší než všichni ostatní, protože jsou zvyklí čerpat ze zahraničních zdrojů.
A ten první počátek toho bylo opravdu u toho, že se řešilo spíš ta neetická stránka, než ta, jak vlastně využít tu správnou stránku té umělé inteligence pro to, abych učil jinak lépe.
Myslím si, že řekněme, nějaké pozitivní naladění samozřejmě je a je řada učitelů, kteří jsou velmi inovativní a chtějí stále zkoušet nové věci, takže to tam určitě tahle ta poptávka ze strany téhle cílové skupiny je, ale samozřejmě pak máme ještě celou řadu učitelů, kteří vlastně jako to, co dělají, tak dělají dobře, je jim v tom dobře, funguje jim to a tam žádná takováhle poptávka nevznikne úplně sama od sebe. Tam je spíš nějaká akutní potřeba, protože něco přestává fungovat.
A měla by tam být, když říkám, učím dobře a umělou inteligenci jsem nikdy nepoužil, mělo by být i ta reflexe dnešní doby, vnímání toho, že i třeba ten dějepis je možný vygenerovat nějakou práci třeba podle té umělé inteligence a nějak s tím pracovat. Jak by k tomu měl přistoupit učitel, který se považuje za dobrého učitele, na druhou stranu jako vnímá, že žáci se někam posunují a já jsem trošičku za nimi a chtěl bych tomu aspoň trochu rozumět a zařadit to do výuky.
Já mám v tomhle velký respekt k učitelům. Sama mám 4 děti ve školním věku, procházejí rukou mnoha učitelů. Ti učitelé jsou výborní, některým je k 80 letům, to je asi specifikum českého školství, ale jsou to naprosto výborní učitelé, kteří přesně vědí, co dělají v té hodině a prostě ty děti jsou dobře vedené. Takže já za sebe bych řekla, že ano, umělá inteligence tady s námi je a bude, ale mají učitelé povinnost ji využívat. Za sebe říkám ne. Učitelé mohou využívat umělou inteligenci, pokud mají pocit, že to má smysl pro tu jejich výuku. Ale umělá inteligence je prostě velký, stejně jako další, každá další digitální technologie, je velký zásah do té učitelské identity, která se buduje prostě dlouhé roky. Je na to navázaných prostě spousta procesů, sebevnímání, vnímání těch žáků a někomu něco nařizovat si myslím, že je ta úplně nejhorší cesta.
Jasně. A když bych sám chtěl, a je jedno, jakou mám tu startovní čáru, ale chtěl bych tu umělou inteligenci pochopit, jak začít?
Jo, tak to je úplně ta nejlepší startovní čára. Pokud sám chci, tak samozřejmě tam je ta vnitřní motivace k tomu. Pak právě pro tyto lidi tu vznikají vlastně kurzy od NPI, které teďka aktuálně běží kurzy na využívání chatu GPT, na základy promptování, což je asi, já bych to doporučila jako úplný základ, protože si myslím, že na tom se dá dobře pochopit, na základech promptování, vlastně jakým způsobem nám umělá inteligence jako učitelů může být užitečná.
Možná co to jsou základy promptování, protože teďka se bavíme o učiteli, který nepřišel do kontaktu s umělou inteligencí, tak pro něj to musí být nové slovo.
Jo, je to tak. My jsme tak zvyklí říkat promptování, ale samozřejmě, že to nemusí být každému srozumitelné. Prompt znamená vstup anglicky, takže je to nějaký vstup pro ten chat GPT, nějaká pobídka, nějaké zadání, které vlastně ho má ponouknout k nějaké akci. Bavíme se tu o generativní umělé inteligenci, to znamená umělé inteligenci, která generuje nějaký obsah. Aby ale generovala nějaký obsah, tak samozřejmě potřebuje nějaké vstupy.
A teďka k těm vstupům a k těm jednotlivým předmětům. Který předmět je za tebe ten, kde se to dá použít prakticky dnes? Kde by si třeba řekla, že je to nejlepší jako začínat? Jako kde se ta umělá inteligence nejvíc hodí?
A je to úplně každý předmět, ale ne úplně.
Tak jak ji používat v jednotlivých předmětech? Pojďme klidně to probrat jako do hloubky, kdybychom se třeba podívali na češtinu. Tak jak se dá s umělou inteligencí pracovat v češtině?
Já jsem mluvila předtím o angličtině. Možná začnu tou angličtinu a pak to porovnám s tou češtinou. Angličtina je úplně, asi možná je to angličtina, je to ten předmět, ve kterém dostanete vlastně dobrý výstup téměř na jakýkoliv prompt. je to kvůli tomu, že ChatGPT je primárně naučený na anglickém jazyce. To znamená, že já pokud chci, aby mi ChatGPT navrhl hodinu, nebo navrhl dokonce 3 varianty hodiny, úplně mi zpracoval aktivity pro skupinky, pro skupinovou práci v té hodině. Pokud chci vlastně cokoliv a rovnou zadám téma a úroveň těch žáků, tak ChatGPT mi vlastně dokáže vygenerovat velmi kvalitní výstupy. Kvalita toho výstupu závisí na kvalitě toho vstupu. Promptování je programování přirozeným jazykem. To je něco, o čem mluví odborníci na umělou inteligenci teďka čím dál víc a víc. Abychom vytvořili kvalitní prompt, tak musíme být hodně polopatičtí. A já třeba říkám učitelům, začněte, nebo mluvte k ChatGPT, jako kdybyste mluvili k nějakému méně zkušenému asistentovi. Nejprve mu řekněte, jaká je jeho role, potom mu představte ty žáky, se kterými se potkává, pak jim řekněte, jaká je jejich úroveň například jazyka v angličtině a potom vlastně zadejte ten úkol, vygeneruj mi hodinu nebo vygeneruj mi cvičení a tak dále. Tak tohle to jde v té angličtině. A v češtině je to trošičku...
Já teďka tě přeruším, promiň, ale takhle se mi to jeví, jakože tak, jak by měl začít každý učitel s ChatGPT nebo s jakoukoliv generativní umělou inteligenci, tak je to vlastně udělat si z něj nebo z ní osobního asistenta, který mu bude navrhovat vlastně hodiny podle toho, co on v té hodině chce probrat, tak on mu navrhne třeba 3 varianty, jakým způsobem to probrat jde. Lze to takhle používat?
Mm-hmm, jo, přesně. To je jedna z těch, podle mě, vlastně úplně ta největší výhoda tady toho ChatGPT je, že konečně učitelé mohou dělat diferenciaci ve výuce, jo, nebo ty gradované úlohy. Že nemusí každou tu úlohu vymýšlet sami, ale že opravdu do toho mohou zapojit prostě toho asistenta, robůtka, který je prostě na tuhle oblast velmi šikovný, je velmi rychlý. Kdo jste neskoušeli ještě ChatGPT, podívejte se, jak rychle ten robůtek dokáže vygenerovat něco, na co vy byste v přípravě vám zabralo třeba půl hodiny, hodinu.
Tohle musí bořit určitý předsudky, protože ten učitel v podstatě i hned vidí a cítí, že mu to zlehčuje práci. To musí být vlastně ideální vstup i proto, aby vlastně začal pracovat i s žáky potom s tou umělou inteligencí, protože když s tím budu pracovat proto, aby mi to pomohlo, tak vlastně dokážu potom předat to, aby to pomohlo i těm žákům a umím s tím pracovat i v hodině.
Mm-hmm. Jo, to je přesně ten princip. Aby to pomohlo žákům, tak to nejprve musíte vyzkoušet sám na sobě, protože pak nebudete mít tu přímou zkušenost. Jo, ale ještě co je důležité říct, je, že možná se vrátím k té češtině, abych ilustrovala, že to promptování není úplně jednoduchá disciplína. U češtiny to nefunguje třeba tak snadno jako u angličtiny, protože, jak víme, generativní umělé inteligence jsou vlastně naučené na velké množství dat. Ale nejsou naučené na velké množství dat v českém jazyce. To znamená, že pokud bychom využili ten prompt, který třeba máme vyzkoušený v angličtině a chtěli ho úplně přesně překopírovat do češtiny, tak to prostě nebude fungovat. Takže krom toho, že my se musíme naučit nějakou strukturu promptů, tak my musíme vlastně jako v sobě vyhrabat toho oborového didaktika, jít do hlubin našeho vnitřního oborového didaktika a vlastně jako uvědomit si, co chceme, aby, nebo s čím chceme, aby nám ten ChatGPT pomohl.
A v těch dalších předmětech, třeba v chemii, nebo tam, kde se třeba nepíšou referáty, nebo píšou se zřídka, tak jak se tam dá používat umělá inteligence, když teďka odhlédneme k tomu, napiš mi hodinu chemie pro 5. ročník, kde chci probrat tohle, ale jestli se tam dá pracovat i s něčím jiným a klidně, jestli se můžeš pověnovat takhle i těm více předmětům, jestli tě napadá nějaký hezký Jasně. příklad.
Jo. Třeba konkrétně v té chemii, já teda nejsem vůbec přírodovědec, ale teď jsem dávala nějaké doporučení na prompty právě pro semináře ze strany NPI. A myslím si, že u té chemie může velmi dobře fungovat vlastně nějaká pomoc s vysvětlováním. Kdo je zkušený chemikář, tak přesně ví, jak má, jaký pojem vysvětlit jak starému žákovi, ale kdo třeba začíná, tak může být velmi užitečné, když vlastně, jako, když si nechá pomoct tady s tím. Jo? A třeba například pojem rychlost, jak bys vysvětlil zadání, jak bys vysvětlil pojem rychlost žákovi 6. třídy ve fyzice. Jo? Nebo jak bys vysvětlil vztahy mezi prvky v periodické tabulce prvků žákovi 8. třídy. A potom vlastně uvidíte na základě toho výstupu, můžete třeba ty dotazy specifikovat. To je vlastně taky velmi takové vlastní promptům, že vy si musíte ty prompty ladit podle vlastně své odbornosti do plného jako ideálu.
Dá se třeba zadat úloha, ať už v jakémkoliv předmětu, popovídej si s někým, kdo byl známý nebo udělal nějaký vynález ve fyzice, v chemii, v přírodopise, popovídej si s tímhle, s tím člověkem, co ti řekne a jak se s tím dá pracovat?
ChatGPT je hodně opatrný tady v tom, takže pokaždé, když mu napíšete popovídej si, nebo teď předstírej, že si ta a ta osoba, tak on hnedka napíše, ale já ta osoba nejsem, takže já teďka budu opravdu to jenom předstírat a možná to nebudu předstírat úplně dobře, což je dobré si uvědomit, že tam je, jako již tam jsou jisté limity. Myslím si ale, že časem...
No právě tam může být velmi dobré to ověřování potom. Jakože vlastně ten tak, žák pak... se může učit na tom, co mu řekl špatně a co mu řekl dobře. Jako, že
potom záleží na tom, jaký cíl ten učitel zvolí, ale myslím si, že budou stále častěji vznikat vlastně jako specializované aplikace. Teďka vidíme třeba DigiHavel, což je aplikace, která tam proběhl nějaký kurátorský výběr těch dat a informací, na kterých je vlastně ta aplikace naučená. To znamená, že pokud nám odpovídá DigiHavel, tak je vysoká pravděpodobnost, že prostě takhle by odpovídal Václav Havel.
Musím dát tu otázku, protože patrně napadne každého učitele, jak poznám to, že mý žáci podvádějí s umělou inteligencí. Protože to napadne pravděpodobně, už jsme to vlastně otevřeli na začátku, ale kohokoliv jsem potkal i s učitelů, tak se mě na to ptají.
Dá se, nebo já možná začnu tím, že je to častá obava, že to je možná úplně nejčastější otázka, jak mám reagovat, když jako mám podezření, nebo jak mám odhalovat takové plagiáty a tak. Existují na to aplikace, jedna z těch, které se zdají, že ve výzkumech, že fungují dobře na angličtinu, je CopyLeaks, je jich více, zrovna CopyLeaks deklaruje, že je využitelný i pro češtinu, ale zase tam musíme mít takové to, jakože ve výzkumech to vychází dobře, že to funguje na angličtinu, ale to vůbec neznamená, že to bude fungovat dobře pro češtinu. Takže vlastně ten učitel si asi musí uvědomit, jestli to není pro něj práce navíc. Jestli by například ty domácí úkoly nebo ta slohová cvičení a tak dále, referáty, jestli by nešly zadávat přece jenom trošku jinak. A třeba i pokud se bavíme o žácích na druhém stupni, jestli by prostě nešla zapojit umělá inteligence do té samotné přípravy.
Jak to, tohle to dostatečně mění to, jak vlastně nahlížíme jako na celé školství? Mi to přijde, nebo na to, co se mají děti učit, jak se změní ty kompetence a umí ty děti, žáci promptovat? Umí zadávat správně ty dotazy do té umělé inteligence? Už se to ví, nebo je třeba je v tom nějak posilovat a jakým způsobem?
To je velmi dobrá otázka. Já tady na to hodně narážím právě s učiteli na seminářích. A já jim říkám, protože většinou moje cílová skupina jsou učitelé jazyků. Učitelé jazyků jsou zvyklí vždycky na začátku, když dostanu nějakou třídu, naučit tu třídu takzvaný classroom language. To znamená jako něco, co se opakuje pravidelně, jo? Třeba otevřete si stránku 15, jo? Nebo něco takového, taky to open the book on page 15 a tak dále. Tak to je classroom language. A já jim říkám, promptování je nový classroom language. To je něco, co ty žáky budete muset naučit. Asi je to nebudete učit tak, jako kdybyste učili sami sebe. Bude to potřeba trošičku zjednodušit. Tam ti žáci nebudou mít čas v lekci, v hodině, aby cizelovali každý prompt, ale mohou se naučit takové ty základní principy. Například, že začínají tím, že prostě nejdřív tomu chatu přidělí roli. Řeknou mu, ty jsi, jo, nebo se představí. Já jsem samozřejmě s ohledem na osobní data, která nechceme do chatu GPT zadávat, ale třeba jsem žák 6. třídy. Jo, umím to a to, chci se naučit to a to. Tohle to samozřejmě ti žáci nemají přirozeně v sobě, to je něco, co je potřeba je naučit jako, řekněme, nový classroom language.
Právě jste doposlouchali první část rozhovoru s Klárou Pirklovou, která byla především o umělé inteligenci. Pokud vás zajímá, jak Klára Pirklová využívá umělou inteligenci a nejen to, ale všechny digitální technologie ve výuce angličtiny, pusťte si druhou část našeho rozhovoru. Naše posluchače zdravím a doufám, že vás DigiIn podcast bude doprovázet a inspirovat i v příštích dílech. Najdete spolu s další podporou pro školy na webu revize.edu.cz. Mějte se fajn a učte s radostí.
DigiIn podcast. DigiIn.